Alacsony.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
sat i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, a vama ću biti do 12 sati. Teroristička islamska država je pre godinu dana ušla u Mosul u Iraku i od tada se širi po Bliskom istoku. Regrutuje borci i preti terorističkim napadima po svetu, a posljednje poruke upućene su Balkanu. Koliko su pretnje ozbiljne i imaju li Srbija i region spreman odgovor? To su neka od pitanja za moje današnje goste Vladimira Eisenhamera, asistenta na Fakultetu bezbednosti, doktora Slobodana Jankovića, naučnika saradnika Instituta za međunarodnu politiku i privredu i novinara Zorana Ćirjakovića, predavača na Fakultetu za medije i komunikacije. Predlažem vam da ostanete sa nama do 12.
Ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Je cours et j'ai peur, et c'est mon tour, reviens.
11 sati i 10 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Već sam najavila da danas govorimo o terorističkoj islamskoj državi. Povod naravno od pre par dana propagandni materijal koji pretpostavljam da je većina vas videla i da je mnoge uznemirilo. Koliko treba ozbiljno da shvatimo te poruke i te pretnje, razgovaram sa mojim današnjim gostima Vladimirom Eisenhamerom, asistentom Fakulteta bezbednosti u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Doktorom Slobodanom Jankovićem, naučnim saradnikom Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobar dan.
Dobar dan.
I kolegom Zoranom Ćirjakovićem, predavačem na Fakultetu za medije i komunikacije.
Dobar dan.
Evo, počela sam od tog snimka, ali mislim da ćemo imati vremena dovoljno da govorimo o Balkanu, regionu i kakav je utisak on na vas ostavi i šta smo saznali iz njega. Ali ovih dana Islamska država obeležava, da tako kažem, ulazak u Mosul u Iraku, a negde krajem juna je godišnjica od kad su proglasili kalifat i onaj petogodišnji plan koji se i tekako tiče i Balkana, bar po onim kartama koje smo gledali. Gospodine Eisenhamer, kad pogledamo prošlu godinu, ulazak u Mosul i danas, gde je Islamska država, gde smo mi svi ostali koji pratimo šta se dešava?
Ono što je bitno reći da je Islamska država i dalje tu, i to je ono što je najbitniji fakat u čitavoj priči. Dakle, jedna isprva teroristička tvorevina je uspela da se izdigne do relativno ozbiljne državne strukture. I mi smo videli i na primjeru onog nemačkog novinara koji ima priliku da insajderski poseti ovu, kako smo je nazivali, terorističku tvorevinu, ovaj moderni halifat, kako god hoćete to da nazovemo, i da pokaže da zapravo ta država funkcioniše. I to je ono što je moja glavna impresija, da smo od jedne organizacije koja je bila isprva relativno marginalna u Siriji, u Iraku, uspeli da dođemo do toga da danas govorimo o novom državnom konstruktu na Bliskom istoku sa kojim morate računati. Dakle, za jedan prvi rođendan to je i tekako mnogo. Vojni uspesi, kao što vidite, menjaju se. Dakle, u nekom momentu ekspanzija je poprilično onako ozbiljna, onda se to zauzda, u nekom momentu imamo intervencije američke koje su nekog ograničenog obima. Čini se da čitav region uspeva da ovu priču drži donekle pod kontrolom, i stiče se utisak isto tako da hilafet zapravo, odnosno halifat, biva gajen od strane upravo regionalnih država i zauzdan u određenim okvirima i da očigledno služi nekim regionalnim ambicijama. Tako da za mene pre svega glavna impresija jeste ono što se dešava unutar kalifata, a ne činjenica da on predstavlja sada neku veliku ofanzivnu silu koja će pokoriti čitav Bliski istok. Dakle, više interesantno činjenica da on funkcioniše danas kao država.
Ali, gospodine Jankoviću, pre godinu dana kad govorimo o tome, da li smo podcenjili Islamsku državu, da li smo mogli da predvidimo dokle će stići danas?
Pa ne li se o podcenjivanju, jednostavno došlo je do primene drugačije taktike. Treba se podsjetiti da je pre godinu dana, kada nastaje tako formalna Islamska država, kakva je situacija bila u svetu. Imali smo, mislim, otvoren sukob na liniji Zapad-Rusija i još uvek jedan sukob na liniji Amerika-Iran, odnosno Zapad, da kažemo Iran. Rat u Siriji je besneo, Zapad nije uspio u svojoj nameri da reši situaciju u Siriji vojnom intervencijom, to je s novom agresijom, i onda se krenulo na alternativu. Ta alternativa jeste upravo ova Islamska država. I tu leži objašnjenje zašto ona opstaje pored svega. Jer čisto vojnički gledano, oni ne bi mogli da zadrže grad, oni ne bi mogli frontalno da se suprotstave nekoj ozbiljnoj vojnoj sili. Zašto oni opstaju? Pa upravo zato što Sjedinjene Države nemaju interesa. Nemaju interesa da takva jedna tvorevina nestane. Ne na nivou neke terorističke organizacije, nego upravo na nivou neke paradržave.
Kolega Ćirjaković, je li to i vaš utisak?
Ne, to nije moj utisak. Ja mislim da su oni izuzetno jaka država, jedna od najjačih vojnih sila u regionu, ograničena jednom merom razočaranja sunitskog stanovništva u ono što su doneli, ali oni su izraz, naravno, bilo je tu umešanih raznih sila koje su pomogle njenom rastu. Ona je danas prava revolucionarna država, najbolje posmatrati u kontekstu Sovjetskog saveza i Narodne republike Kine, koju Amerika nije priznala 30 godina. Ona će ostati još dugo, to piše Steven Walt, jedan od najvećih stručnjaka za međunarodno pravo, juče u Foreign Policy-u, baš koristi te izraze revolucionarna država. I Amerika ne može da je porazi, ona ni se izborila ni sa svim ratovima koje je do sada vodila. Naravno, ja ne znam koje su u obaveštene službe bile umešane, to je jedan autohtoni pokret koji svakog meseca dobija više regruta širom sveta nego što američki bombarderi uspiju da ubiju. Iračka vojska ne postoji, sirijska ima, mislim, iračka vojska iluzija, sirijska vojska ima previše neprijatelja da bi bilo šta moglo da uradi. Amerikanci nisu u stanju da vode ni ove poluratove koje sada vode, a kamoli još jedan nov. Tako da oni će tu biti još dugo, kažem, ograničeni raznim faktorima, ne očekujem neko veliko širenje, ali svet mora da se navikne na novu državu na Bliskom istoku.
Gospodine Eisenhower, da li mi znamo strategiju Amerike? Zato što je Barack Obama gotovo priznao da ne zna kad, kako i na koji način da krene na islamsku državu, iako je bilo tih, što ste sami pomenuli, u početku koalicije, pa je bilo napada u Iraku i tako dalje. I sad iz State Departmenta juče, čini mi se, da je jedan od obaveštajaca rekao da radili nešto ili ne, minimum 3-5 godina će trebati da se savlada islamska država.
Pa trenutno stav uopšte Sjedinjenih Američkih Država možemo tumačiti kao jednu vrstu kontejmenta, odnosno zauzdavanja. Sjedinjene Američke Države su definitivno ovde zauzele takvu poziciju da bi radije da vide arapski klub, da se razračuna sa ovom pretnjom, nego da same uđu u jedan ovakav konflikt. Dakle, složit ću se sa Zoranom, dakle, ovde je zaista Amerika pomalo iscrpla svoje resurse s jedne strane, s druge strane ipak se ne bi složio s time da je islamska država vojno toliko jaka. Dakle, imamo države GCC-a, Zalijskog savjeta za saradnju, koji su trenutno najveći uvoznici oružja na svetu. Imamo Tursku u susedstvu i apsolutno, dakle, dva oružana, hajde da kažemo, dve oružane sile, Tursku i ovaj klub, koji apsolutno vrlo brzo mogu staviti tačku na čitavu ovu priču koliko to žele. Oni to ne žele da urade. Sjedinjene Američke Države de facto ni same ne žele da se mešaju u to. Imamo Asada u Siriji i dalje na vlasti. Dakle, ovde je u pitanju igra moći i balansa. Igra na duže staze i da se Asad iscrpi, a i takođe ono, zaista to je neko moje lično uverenje, tumačenje, kreiranje novog Bliskog istoka. U ovome, često to pomenem, je jako bitno inkorporirano i kurdsko pitanje. Na ovaj način rešava se, Turska rešava svoj kurdski problem koji je muči decenijama. Sever Iraka faktički funkcioniše kao nezavisna kurdska celina i Kurdi će tu dobiti, a ne u Turskoj, svoju državu. Isto tako, vrlo je izvesno i jedan deo Sirije koji sami uspeju da osvoje. Dakle, ova igra mora da traje na duže staze kako bi se upravo ovakva jedna konstelacija, jedno krojenje nove bliskoistočne geografije i geopolitike završilo. Tako da taj period od 3-5 godina da odgovara jednoj takvoj sanaciji, možda čak i duže. S druge strane, da li je to revolucionarna država, ona jeste, ali nikako ne treba porediti sa Iranom, islamskom revolucijom Iranu, jer situacija bila potpuno drugačija.
A kad ste pomenuli Iran zbog specifičnih odnosa Amerike i Irana, da li očekujete da ipak ste tu pronađe ta tačka spajanja?
Već se pronašlo, oni već dugo vremena na ovaj ili onaj način koketiraju. Koketiraju i sada oko ISIL-a, pa smo videli ono što se dešava u Jemenu, tu je opet došlo do čvrste konfrontacije, ali ih to nije sprečilo da u ovom periodu oni je to kako dozvole Iranu da se involvira u čitav ovaj sukob i da postane prisutan upravo na tom severnom delu gde obučava kurdske jedinice. Dakle, Amerika je samo krenula glavu i zažmurela na tu činjenicu. Dakle, ovde svako, ovo je s jedne strane rekvijem za iračku državu, bez danjeg, i svako će dobiti iz regiona neki deo kolača kada se ovo završi. Ja sam skeptičan da ISIL može, odnosno da halifat može da opstane na duže staze, ali će kratko, ubrzo biti završeno s njime, neće, a opet podvlačim tu činjenicu, moglo bi da postoji volja pre svega regionalnih aktera, a ono očigledno iz nekog razloga izostaje.
Gospodine Janković, u Sidneju se održava jako važna ovim povodom azijsko-pacifička regionalna konferencija i tema je između ostalog borba protiv terorističke propagande. Na njoj učestvovao je australijski premijer koji je izjavio da je islamska država kult smrti i da sa njom nema pregovora. Aludirao je na neke izjave američkih pojedinih zvaničnika da treba ući u borbu i političkim putem, ne samo oružjem. Da li je to rešenje?
Pa, pazite, ako vi govorite o nekom političkom rešenju odnosa sa entitetom gde gde se ljudima seku glave masovno, naravno seku se glave u Saudijskoj Arabiji, slažem se, ali ovde se ljudi kolju samo zato što su pripadnici, ne znam, druge vere, ili se kolju zbog otkupa koji nije isplaćen ili sličnog. Dakle, ako sa tako nečim ulazite u pregovore, vi dajete legitimitet i takvom načinu ponašanja. E sad, s druge strane, povodom ove priče da je u pitanju autohtoni pokret, to se može braniti samo činjenicom da se da vojne snage takozvane islamske države čini veliki broj sunita u Iraku koji su razočarani izgubljenim pozicijama posle pada Sadama Huseina s vlasti. I to delom jeste tačno. Ali s druge strane je u potpunosti neutemeljeno zašto. Pa da bi bilo koja država opstala, revolucionalna ili kakva god, ona mora da ima neku industrijsku proizvodnju. Ona mora da ima odbrambenu industriju. Odakle njima naoružanje? Odakle njima gorivo? Odakle njima logistika? Pa to sve oni uvoze. To oni ništa ne proizvode, sve uvoze. Dakle, neko ih snabdeva. Kako ih snabdeva? Pa snabdeva ih Zapad i snabdeva ih prvenstveno lokalne zemlje.
Istovremeno oni osvajaju što banke, što fabrike oružja, evo nuklearne.
Ma to je priča, pa šta osvajaju? Fabrike ne opstaju, oni te fabrike izvoze u Siriji.
Mislim,
komplet celokupna metaluška fabrika je iseljena u Tursku. Znači, došli su u grad, osvojili fabriku, došli su turski inženjeri, demontirali fabriku, pravno to su, znači, imamo direktni primer saradnje. Gde su njihovi kampovi za obuku bili? Bili su u Turskoj. Ko ih finansira? Finansira ih Katar. Pa u kakvom autohtonom pokretu mi govorim? Kako možete vi da imate borbena vozila? Odakle? Mesu to oni proizveli? Nisu.
Nego su
pa nisu oteli, nego su ih dobili. Zašto onda drugo imate podatak da u Siriji Amerikanci nijednom nisu bombardovali snage takozvane islamske države? Nijednom. Pazite, najbezbednija teritorija od bombardovanja u Siriji od septembra meseca jeste teritorija pod kontrolom islamske države. Njih niko ne bombarduje izuzev snaga Sirije. A vi imate s druge strane Izrael koji bombarduje s vremena na vreme pozicije sirijske regularne vojske. Imate, naravno, međusobne obračune zaraćenih frakcija u samoj Siriji. Što se tiče Iraka, kako je moguće da borbena vozila u pustinji se kreću i njih navodno ne vide vojna avijacija Amerike? Jel vi verujete da oni ne vide borbena vozila u pokretu?
Kolega Ćirjaković, imate...
Ne znam šta su izvori gospodine. To je sve, koliko se ja razumem, potpuno netačno. Naravno da Sirija njih ne napada, pa ja ne znam šta ste čitali. I da li ste bili nekad na tim teritorijama, jesam. Pre rata, do duše. Ali to nezadovoljstvo sunitskog stanovništva, ako ste bili u Deir ez-Zoru, koji je i okolnim gradovima...
Ja sam pomenuo su nezadovoljni.
Znači, njih Sirija ne bombarduje uopšte, a bombarduju ih Amerikanci, u priličnoj su paranoji, ja ne znam koji, o sirijskim delu islamske države govorim. Znači, radi se o starim putnim kanalima, ostalom švercetskim, trgovačkim. Svakako očekuje da će to brzo propasti, bojim se da greši. Nije nemoguće, već čuda su se desila. Mislim da Zapad što pre treba da otvori neke kanale saradnje, to će možda pomoći da se utiče na nešto što je realnost. Ignorisanje svake realnosti je imalo kroz istoriju ogromnu cenu. Mislim da su legitimna ova poređenja sa srodnim državama koje su opisavane kao terorističke ili koje bi možda bez vrednostnog suda mogli da nazovemo revolucionarnim, i to je uspostavljanje tih kanala je lakše. Naravno, Amerika od Afganistana pa nadalje ili njeni moćni saveznici učestvovala u upravljanju pokreta s kojima nije posle znala šta će da radi, ali ne treba zaboraviti da te zalivske i zemlje na Arabijskom poluostrovu, njihove ključne jedinice su plaćeničke vojske. Tu Islamska država je savršeno poslala tu poruku, to su Egipćani i razni drugi ljudi koji se tu bore, njihove lokalne trupe su prilično neupotrebljive, tako da nema lakog rešenja u tom regionu i jednostavno mi treba da se naviknemo da je to realnost i što pre Zapad, makar ispod stola, tajno, uspostavi neki kanale, da ne kažem koliko su mnogi ljudi okolo siromašni, koliko je inicijativa da trguju, jeli, u tom jako siromašnom delu koji je čak ugloženi klimatskim promenama, nedostatkom vode pa nadalje. Znači, To je jedna realnost globalizacije na mnogo nivoa, a islamska država je tu našla svoje mesto.
Da, upravo o toj globalizaciji i kako vrbuju borce iz ovih regiona nakon reklama. Samo pre toga, gospodine Eisenhower, da objasnimo razliku, jer mnogi poistovećuju i dovode u vezu direktno sa Al-Kaidom, a sada vidimo da se sukobljavaju. I kako su nastali i gde je tu odnos i veza?
Poprilično, ako ide da se malo upotrebim šaljiv termin, poprilično sladak rivalitet jedan. Al-Kaida definitivno jeste 2000-te, da kažemo negde 97. 98. je njen vrhunac, onako i na kraju sa 11. septembrom ono što se desilo, ali Al-Kaida je imala jedan potpuno drugačiji modus operandi. Prvo, ona nikada nije imala ovaj broj boraca, ovakvo ljudstvo, ni na kakvom jasnom terenu, ako izuzmemo Al-Kaidu arapskog poluostrva koje tamo funkcioniše kao gerilski pokret i druge franšize u Magrebu. Ali ona je uvek imala striktno određeno da se sukobljava sa Zapadom, da udara direktno Zapad, i njen modus operandi se svodio na to obračunavanje sa velikim satanom, odnosno Sjedinjenim američkim državama. Hilafet, odnosno halifat, je krenuo sa potpuno drugom postavkom, a to je činjenica da oni zapravo žele da stvore jednu konkretnu tvorevinu, da svoj ideal materializuju što pre, da su ograničeni prvo na islamski svet i ono što po njima nije u redu na Bliskom istoku i u umi muslimanskoj zajednici, a onda u nekim daljim dugoročnijim projekcijama oni planiraju ono što je planirala Al-Kaida. I zapravo sada je tu došlo do jednog popriličnog...
I sad kad vidimo ove sukobe, evo, i ovih dana Al-Kaide i islamske države, da li je to, što kažete, šaljivo rešenje možda?
Pa da, nije, mislim da Al-Kaida sama po sebi nema taj kapacitet više, i grupacije koje su nekad bile, pogotovo podsaharska Afrika i Magreb, sada počinju da uzimaju franšizu islamske države, pa imamo otprilike da tu Boko Haram koketira i sa jednima i sa drugima. Dakle, usvaja modus operandi trenutno ISIL-a i dalje ima svoje dobre kontakte sa Al-Kaidom i polaže vernost i jednima i drugima. Ali polako se vidi da neke manje grupe koje su nekad funkcionisale u okviru Al-Kaide Magreba konkretno, su sada prešle na stranu ISIL-a. Tako da imamo formiranje i u Libiji vilajeta Derna, koji je sada jedna autonomna jedinica teritorijalno odvojena islamske države, kako su se oni proglasili. Tako da činjenica je da Al-Kaida gubi ovde tu bitku i sada pokušava na neki način da povrati rejting, mada i u njenim redovima trenutno tinja uprava ta rasprava da li bi se oni sami trebali prikloniti ISIL-u i formirati jedan jedinstveni džihadistički front.
Gospodine Jankoviću, treba se nešto u vezi, evo pa ću vas...
Da, pa samo sam teo da kažem, pošto ovde sad optužbe, da ne znam na osnovu čega pričam ono što iznosim ove podatke, svako ko zna engleski lako može da ukuca u Google i proveri ovo što sam rekao. Dovoljno je, evo, da vest od pre dva dana ukuca, na englesku samo stavi frustration, US pilot 60 minutes i Islamic State, i vidjet će da je po pravilima Pentagona za ovu takozvanu operaciju protiv navodne islamske države, svaki pilot da bi dejstvovao mora da dobije autorizaciju, i to na tu autorizaciju se čeka 60 minuta. Dakle, pilot leti, vidi cilj i onda mu treba 60 minuta da dobije odobrenje. Naravno, posle 60 minuta tog cilja odavno nema. Hoću da kažem, svako može to da proveri u ovom trenutku, pa da vidi da li sad ja izmišljam. Svako može da, da proveri da li postoje podaci o tome da islamska država imala kampove za obuku u Turskoj ili ne, pa da se uveri onda da li sad ja ovde pričam nešto izmišljeno ili je zaista utemeljeno.
Htela sam da vas pitam, kad smo poredili i pričali o Al-Kaidi i islamskoj državi, ta svirepost kod islamske države, a pomenuli smo i Boko Haram, koji takođe gledamo te stravične slike, snimke, gotovo kad je Boko Haram u pitanju manje gledamo, jer je teško doći do njih. Otkud to? Kako to objašnjavate?
Svirepost?
Da, koja je ipak u odnosu na Al-Kaidu nismo imali ovakve.
Pa dobro, ali nisu samo oni svirepi u Africi, vi ste decenijima imali onaj razne, te da kažem, male vojske koje su prilično bile svirepe i u ovim državama afričkih jezera, ona takozvana gospodnja vojska koja i dan danas postoji, naravno u jako manjem obimu. Dakle, nije to neka specijalnost Boko Harama. Boko Haram je samo brojniji, deluje na većoj teritoriji, pa je utoliko danas ovo i poznat.
Zorane, pomenula sam ovu svire, posle tu bi dodala i te načine
se i
o kojima govorimo.
Sjetite se i Ruande u osnovnom, pa eto. Znači,
kad govorimo o načinu na koji dolaze do novca, tu je nafta, banki i ostalo, ali čitamo strašne podatke Ujedinjenih nacija i kada su dece i žene u pitanju, kidnapovanje, prodaja žena.
Ja ne znam koliko je to tačno uvijek. Uvijek imamo to, kad su neprijatelji Zapada u pitanju obavještajne službe, to su milijarde koji poslik nema, svire posti. Ne kažem da tu ima, jeli, prava žena se krši na gomili nivo, ali ja ne bi. Mislim, Zapadne obavještajne službe imaju ogromnu mogućnost da manipulišu tim izvorima informacija, jeli, od brutalnosti iračke vojske, lažne medicinske sestre kao opravdanje za prvi rat, tako da nisam siguran koliko, znači, tu ima ta, jeli, pripadnici tog ekstremističkog islamizma, jeli, imaju žene u Mosulu, su sve pokrivene, imamo različite slučajeve prebijanja, imamo indoktrinaciju dece na tom nivou, da, ali sad da kidnapuju tek tako ljude po ulici, žene i decu, i da imamo, jeli, cele hrišćanske četvrti Mosula su potpuno ispražnjene. Ali sad,
kad oni pozivaju ratnike iz ostatka sveta i kažu ovde imate, obezbedili smo vam nevine devojke i tako dalje, jer i to,
pa to je, mislim,
deo,
to je trivializacije. Pa mislim, možda, pazite, to se tako kad se izdvoji, ogroman broj ljudi hoće sam da ode, ne treba niko da ih poziva. Zapad se bori njih da spreči. Ljudi imaju internet, imaju mozak. Ta ideja da ljudi nemaju mozak i da sad tu neka zla sila u Raki njih navlači da urade nešto, mladi ljudi širom sveta su nezadovoljni, kada su muslimani, oni nažalost svoje nezadovoljstvo i gomilu diskriminacije, ali na gomili aerodromova, ta slučajna provera će uvijek biti na nekome ko se zove Muhamed sa vređanjem, ili se da ne kažem kako su tretirani muslimani u Parizu. Ne treba zaboraviti da u islamskoj državi najviše stranih boraca ima iz Tunisa, u odnosu na broj stanovnika i u apsolutnim ciframa, a u odnosu na broj stanovnika tih država najviše islamskih boraca iz Tunisa, Maroka i Libana, koji su se priključili islamskoj državi. Znači, to su ljudi koji imaju mozak, imaju svoju volju, nemaju samo zapadni aktivi.
Kada govorimo o Evropi, Francuska je među prvima po broju.
Ne, među prvima su, druga je pa ukupnom broju Saudijska Arabija, ali u odnosu na broj stanovnika ona ima tri puta manje nego Tunis.
Da,
ali pazite, to su sekularne
Evropi.
Diktature. Šta sada islamisti prolaze po egipatskim zatvorima? Koja je to bestijalno ponašanje? Ja mislim da je to mnogo gore nego islamska država. Ali to vam, to teško dolazi. Šta se čak radi sa palestinskim ženama? Ja sam nedavno bio u Egiptu u zatvoru Aleksandriji. A kamoli sa palestinskim muškarcima? Znači, to je sad jedna, kolega voli da priča o obaveštenim službama i zaverama, znači, to je možda gde to pre treba tražiti. Ali, jedan prosječan čovjek vjerovatno misli da je Iran gori od Saudijske Arabije, jer nam to serviraju mediji. To je zemlja uz sve mane sa neuporedivo više sloboda na skorom svakom nivou Saudijske Arabije, ali medijska slika koja je, svako ko ima priliku da ode će se to uveriti u reko 3 minuta od broja žena koji će biti u raznim službama pa nadalje.
O tome koliko sve ovo se tiče direktno i nas, u nastavku emisije moji gosti Vladimir Einzenhamer, Zoran Ćirjaković i Slobodan Janković. Reklame pa nastavljamo razgovor.
Eko. Dobrodošli na koncert Dečje hora RTS-a. Specijalni gosti Bilja Krstić i Rade Radivojević. Dirigent Snežana Despotović. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina. Subota, 20. jun, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-2000.
So you tell me when you're ready, okay?
U Madlenijanumu 14. i 15. juna Jean-Marc Barr, Irina Dečermić i Sonja Kalajić u Krojcerovoj sonati, režija Goran Šušljik.
My name is Poznjecov. I killed my wife.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
Eko.
Sati 35 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Vladimir Eisenhamer, Slobodan Janković i Zoran Ćirjaković. U nastavku emisije govorimo o islamskoj državi na Balkanu i uopšte reagovanja na sve ono što smo videli pre nekoliko dana, a to je taj video snimak gde borci islamske države poručuju da će doći na Balkan, ujedno i prete Balkanu, i daju jasne instrukcije onima koji žele, zašto treba da im se pridruže. Kakav je utisak gospodina Eisenhamera na vas ostavio taj snimak? Šta iz njega vi vidite, zaključujete, i što je važna ona rečenica koju su svi mediji preneli, da je ovaj propagandni materijal najkvalitetniji i tehnički najbolje urađen?
Pa to je nekoliko impresija vezano upravo za to. Hajde da krenemo prvo od toga, činjenica, nije prijatno videti nešto tako. Dakle, to bez daljnjeg implikacije zaista mogu biti jako ozbiljne. Ako se osvrnemo na taj tehnički moment, ISIL od samog starta, znači svoje propagandne kampanje koja počinje to kada se i formira država, sa svim brutalnostima koje radi, vi morate da primetite jednu tehničku savršenost, jednu perfektnu produkciju, morate da primetite režiju i da se zapitate zašto oni to rade na način na koji rade. Dakle, svako zverstvo koje je počinjeno, ja zaista tu ću se složiti sa Zoranom, ne govorimo mi ovde ni o kakvoj zverskoj tvorevini bezumnika i gomili ludaka ili fanatika, mi ovde govorimo o ljudima koji sve rade sračunato, uključujući i ovaj video koji se tiče nas.
Kada pogledate, izvini, management divljaštva se zove, to je njihova strategija.
Kada pogledate ono što je prezentovano u samom početku, tu idealizovanu istoriju Balkana pod muslimanima, pod Otomanskom imperijom, osvajanje uopšte Evrope u tom kontekstu kao bedema protiv hrišćanstva, kako je uređeno, pa to je u modernom jezikom kao intro u neku jako dobru igricu za klince. Dete koje sedi u Bosni, u Sandžaku, bilo gde na Balkanu, islamske veroispovesti, koji se suočava sa istim problemom koji se suočavaju i pravoslavna i druga deca, a to je činjenica su sad u srednjoj školi ili na fakultetu, i da nema posla i da nema šta da radi i da je besan i da krivi sve drugo. Kad vidi tako nešto, zaista može da dobije različite ideje, da dobije određeni entuzijazam i romantizam i da percepira stvarnost na potpuno drugačiji način. I negde da se poistoveti sa takvom jednom konstrukcijom i jednim pozivom koji je sadržan upravo u tih prvih 5 minuta. Kasnije ono što pričaju borci, meni je čak i marginalnije i manje bitno i manje uverljivo. Taj početak je ono što je mene ostavilo bez daha, koji je pritom perfektno urađen i zaista morate koliko god evo skinuti kapu kako je on urađen. To je profesionalno i psihološki perfektno. Dakle, tu leži najveća opasnost u činjenici da on jako lako može da indoktrinira nezadovoljne mlade osobe i koje će onda poverovati u konstrukciju da je ono što je izvor njihovo nezadovoljstvo zapravo povezano sa činjenicom da su oni muslimani i da su zapravo svesno ili nesvesno uključeni u taj veliki sukob zapada i istoka. I to je ono što islamska država radi od samog početka. Ona zaista negde zloupotrebljava onu Huntingtonovu koncepciju sukoba civilizacija. Ona ga priziva. Ona želi reakciju zapada na muslimane širom sveta. Ona želi ovo što je Ćira malo čas spomenuo, a to je šikaniranje i maltretiranje muslimana pod ovom paranojom. Ne bi li ih naterala barem ovaj sunitski deo da zbiju redove, pa čak i ako ih ne vole, a činjenica da veći deo sunitskog sveta ne voli ovo što se dešava i da ovo nije islam, već jedna indoktrinacija i zloupotreba nekih osnovnih bazičnih stvari u islamu i jedno krivljenje, krajnje fanatično, ali opet onog momenta kad stani pani morate zbiti redove. I to je njihova taktika sve vreme. I evo nije samo ovaj klip, paralelno s njime, ali to nije ispraćeno, izašla je i publikacija koja se tiče Turske, i ona je na Balkanu isto tako. Nešto umerenija, nema poziva na nasilje ove vrste, ali je tekako Turska se tretira kao područje odakle treba vrbovati, zloupotrebljavaju se određeni hadisi, Muhamedovi koji govore o Konstantinopolju, tada sada Istanbulu, kao mestu gde će se sutradan voditi konačna bitka za pobedu Islama. Dakle, ubačuje se i proročki element i dakle, čitava teritorija Balkana sada sa upravo Turskom Istanbulom se negde percipira kao jako bitna za tu bitku. Dakle, oni vrlo vešto znaju dokle mogu da odobace i shvatili su da je prvo sledeće susedstvo upravo Balkan.
Gospodine Jankoviću, bilo je reagovanja tih dana predstavnika vlasti, naravno ministra unutrašnjih poslova Stefanovića. Da li mislite da imamo i koliko razloga da budemo zabrinuti poslovnog snimka?
Pa ne mislim da imamo toliko razloga. Opasnost, ja se ovdje slažem sa kolegom Eisenhamerom, znači najveća opasnost leži u tome da neko samostalno indoktriniran proba da uradi neku akciju, ali ne verujem da postoji opasnost od neke organizovane sad akcije na teritoriji Srbije. Eventualno bi moglo da dođe, ali sad to mogu samo da pretpostavljam, naravno, do neke akcije na Kosovu i Metohiji usmerene protiv nemuslimanskog stanovništva, znači makom protiv Srba, koja bi se onda možda pripisala Islamskoj državi. Ali što se tiče Balkana, mislim da više, ukoliko bi mogla da se govori hipotetički o nekoj velikoj akciji, to bi pre svega moglo da se desi u Makedoniji. I opet, naravno, uz saradnju lokalnih albanskih organizacija. Ne verujem da postoji opasnost sad do nekih većih napada ili ne znam kakvih akcija u opštene teritorije
Srbije. Pa kako ste u tom smislu doživjeli onaj snimak? Više kao poziv za regrutovanje ili za neka rješavanje?
Poziv za regrutaciju i odlična kampanja, PR kampanja.
Zoran?
Mislim da je samo pitanje ne da li, nego kada će se nešto desiti. Ne znači da će oni doći odavde to da urade. Naravno da su u većini slučajeva, oni nemaju ni kapacitete. I kažem, ograničeni su, jeli, na razne načine, ne samo vojnom silom, već činjenicom da ljudi okolo znaju da to baš nije tako ružičasto koliko su očekivali, jeli. Ali to je ta slika u islamskom svetu o Srbima od ratova 90-ih je toliko loša da teško može biti gora. Kogod je putovao više po arapskom svetu tada, doživio je razne uvrede od običnih ljudi čak. Tako da, ako bi govorili ovdje, jeli, to bi verovatno došlo, tu je kolega potpuno u pravu, od nekog ko se indoktrinirao tom propagandom ili nečim, ali ili možda nekog povratnika ili i koliko god obavještene službe i snage bezbednosti to dobro rade, i mnogo moćnim i bogatim državama je bilo teško to da preduprede, tako da mislim da je to samo pitanje vremena.
Ali kad pogledamo ukoliko su tačni navodi u dnevnoj štampi, uvek moram da se ogradim kada je reč o biografijama ljudi koji su već tamo ili nekih nazivaju ovde koji su spavačima ili kako god, koliki je onda uticaj islamske zajednice Srbije, vidimo koliko ta podela je problem na dve islamske zajednice.
Mislim da je ključni problem beznađe koje osjećaju mnogi mladi ljudi u regionu i u Srbiji i u Bosni, koje će, postoji velika verovatnoća, naročito izložen jeli, dostupnosti te propagande, neki mladi muslimani ili već posmatraju, ne kažem da će svi ili mnogi od njih krenuti tako daleko, ali mislim da je taj problem ekonomskog stanja i beznađa u celom regionu. U centralnoj Bosni imate neverovatno siromašnih gradova. I u Sandžaku ima jako puno siromašnih ljudi. Ja ne kažem da će nešto biti, ali treba imati u vidu tu meru beznađa i u mladih ljudi koji će tražiti neki smisao života, jeli. Ta propaganda je vrlo zavodljiva, kolege su lepo rekle, jako sofisticirana, i mislim da to treba tako posmatrati. To je deo ove nove realnosti, jeli, koja je okinuta američkim intervencijama nepromišljenim u Afganistanu, ali prvenstveno u Iraku, jeli. Mi smo sad svedoci, pa čak pre toga još, ove prve afganistanske intervencije tokom hladnog rata, jeli. Sada dolazi na naplatu ta jedna neodgovorna politika prema islamskom svetu, ojačena arogancijom supersile koja je tada mislila da istorija umrla.
Gospodine Eisenhower, bilo je više skupova zvaničnika regiona u posljednje vreme i uvek je bar na marginama tema, ako ne i glavna tema, terorizam. Da li mislite da je region spreman, kako kaže gospodin Stefanović, ministar Stefanović, ne brinite, mi sve pažljivo pratimo, ovo za nas nije iznenađenje, dobit će adekvatan odgovor.
Pa dobro, to malo zvuči ovako kao uteha i to je kad neko vas malo ono kako...
Sa osnovom.
Pa, znate kako, meni je u tome svemu problematična činjenica da mi rešavamo posledicu, a ne uzrok. I dok se ne tretira uzrok, nema, tu ne možete predubrediti sve. Evo, to upravo i kolege su se složile, generalno gledano, to je na jednom čoveku, na petoro ljudi, ja zaista ne verujem da bilo gde u regionu neka sad mreža organizovana, to može da funkcioniše tako, a da nije, barem u nekom vidu transparentno i da ste, ali ono što ne možete sprečiti jeste dvoje, troje mladih ljudi, povedenih nekom idealizmom ili nekom tugom ili čime god kojim problemom, da pronađu sebe u tome i da urade nešto upravo iz tog razloga. E, to se ne može sprečavati frazama tipa sve mi motrimo i sve mi znamo. To se može sprečavati jedino tako što ćete temeljno ukloniti uzroke ovog problema i konačno početi da ih tretirate. I da, tu je malo čas ste pomenuli islamske zajednice. Veliki problem u tome što mislim da bi one trebali da budu angažovanije, namerno koristim plural, odnosno množinu, dakle islamska zajednica Srbije i islamska zajednica u Srbiji, jer ja ne vidim čak i u izjavama zvaničnika pravi odnos prema ovom problemu. Sad su zadnje vreme upleli u geopolitičke priče i o priče, ne znam zašto je do toga došlo i sve to lepo i o priče o tragičnoj istoriji Bliskog istoka, ali šta ćemo mi da radimo sa vernicima, sa ljudima
Sukolić,
kojima je
kaže,
trebalo...
To su, grade se i privatne džamije, ja tu
jeste,
pa imate
svega, jednostavno tu je sada Mešdžidi niču, ljudi se klanjaju na različitim mestima, imamo potpunu konfuziju u okviru islamskih zajednica, dakle sad imamo ne dve, imamo i treću struju, takozvani treći put, pa onda imamo činjenicu da tu zaista ne postoji nikakva ideja da izvan politikanskog problema ko će biti kalif umesto kalifa, što je glavni problem naše islamske zajednice, jednostavno niko ne tretira na pravi način, nego se okrene činjenica da jedan deo određene populacije ili za novac, što imate priče, zaista i slučajeve, da se ne i na taj način stimuliše okretanje prema selafijskom modelu, isto tako od koga je jedan korak bliži ovom, jer je to sada postalo jako konfuzno i ljudi jednostavno, i to nije nešto što se dešava samo u Sandžaku, mi imamo u Zemunu taj problem. Dakle, jedne radikalizacije islamske zajednice. Ja ne kažem da svako ko prepada daleko od toga vehabijskom, odnosno selafijskom pokretu...
Koliko su tačni podaci, imamo i iz Beograda i upravo iz Zemun polja ljude koji su
upravo,
u Siriji. Opet se ograđujem.
Upravo to. Pa evo, relativno skoro je uhapšeno nekoliko ljudi zaista zbog te priče organizovane mreže i neki od njih su bili stacionirani upravo u Zemunu. Prema tome, dakle, problem postoji. Problem je tu i, kažem, problem je u činjenici da se jedan deo islamskog verskog tela radikalizuje. I dakle, ne kažem, opet bitno je naznačiti, nije svaki vehabija terorista, što vole da se kaže, ljudi imaju pravo da imaju i fundamentalni odnos, cela Saudijska Arabija i poloarapskog poluostrava pripada različitim salafijskim, odnosno hanibalitskim školama islama, i dakle, oni imaju potpuno pravo, ali treba voditi računa, i to je na islamskoj zajednici, ne može država da se bavi time ukoliko se muslimani sami ne postaraju za to da razgraniče, to nije islam, to je zloupotreba.
Da, kako ćete posle vezano... onog napada na policijsku stanicu u
Bosni? Pa i taj napad je ostao zaista upravo primjer ovoga da je to jedna osoba učinila van konteksta mreže i terorizma.
Pogledali Egipat, da nema podele u islamskoj zajednici, gomila mladih muslimana je zahvaljujući internetu otkrila da islamske zajednice, koristim njihove reči, nisu islamske. Ne postoji nikakva osnova u islamskom učenju da postoji islamska zajednica. To je želja da se napravi hijerarhija u jednoj egalitarnoj religiji, to je jedan od najvećih problema koje ne poznaje legitimne hijerarhije, nema sveštenstva. To su sve neke institucije napravljene i vrlo često bliske države sa kontrolom. Al-Azhar i njegov lider su danas u Egiptu izloženi podsmehu od gomile tih mladih ljudi. Tako da ne treba puno nade polagati i neće problem doći zbog te podele. Problem će doći zbog onih ljudi koji zahvaljujući internetu mogu da otkriju svog put i da shvate ono što mi često ignorišemo, u kojoj meri je islam, jeli, koliko god bio nedemokratski na jednom nivou, koliko je na drugom nivou demokratski. Postoji legitimno samo vođa molitve neko ko svojim znanjem zaslužuje poštovanje zajednice. To je jedino autentično islamsko shvatanje i ona ima tu posledicu da mladi ljudi koji nisu zadovoljni ovim verskim zajednicama koje sada postoje, njihovom bliskošću sa vlasti ili bilo kojim centrom moći, će u islamu lakše nego u bilo kojoj drugoj religiji naći opravdanje da ne poštuju nikakav autoritet i da krenu svojim putem koji nekada može biti nasilan.
Samo bih dodao na sekund, ali imamo i onaj moment džuma namaza, imamo hudbu, koja je vrlo slična hrišćanskoj propovedi. I da, iako ne postoji jasna hijerarhija, i tekako postoji odgovornost lokalnog verskog autoriteta, koji je i stručnjak za fikih i tako dalje, koji rešava pravno-politička pitanja zapravo u svojoj zajednici. Da, da, ali on je autoritet u koga muslimani gledaju. I to je širom islamskog sveta.
I na Kosovu su upravo imani u džanijama regotovali.
Ali to je ta uloga zbog bliskosti sa ovim neviđeno brutalnim režimom predsjednika Sisija, jako, oni rapidno gube taj autoritet, jeli. Sisi, na primjer, Egipat je odličan primjer, pokušava to da naknudi ekstremnim egipatskim, ne ovaj put arapskim nacionalizmom, ali i tom antipalestinskom, kojom histerijom koju širi, antilibijskom čak, ali i njegovi mediji, to je neverovatan rečnik, čovjek koji je najveći primalac američke pomoći, predstavlja svoje neprijatelje kao američke ljude u toj potpunoj kontroli medija, ali...
Gospodine Jankoviću, pomenuli smo u više navrata internet. I upravo ova konferencija o kojoj sam govorila u Sidneju posvećena je propagandi i regrutovanju putem interneta, zato su bili prisutni i direktori kompanija poput Facebooka, Twittera i Googlea. I sad, šta god mi ovde pričali, internet je mesto gde se oni nalaze i gde se prepoznaju i regrutuju.
Pa gde najbrže dolaze do informacija, naravno.
I kako ćemo sad s tim da se borimo, šta je onda rješenje kad imamo i Amazon koji je par nedelja objavljivao dok nije došao do reagovanja njihovog
magazina. Nije problem postojanje interneta, problem je od društva do društva. Mislim, evo, kod nas prvenstveno to su sad kolege ukazale, vi imate jednu zloupotrebu propagande, tešku ekonomsku situaciju i onda će doći neko poput, tako, muftije Zukorlića svevremeno, kada je govorio eto, ovde se jako teško živi, ne znam koliko je nezaposlenost, tako dalje, a neće da kaže da recimo u Vladičinom Hanu je veća nezaposlenost, pa čak su i niže primanja.
Dakle, to sam htjela da vas pitam, ne može samo ekonomski razlog da bude,
ne,
kad imamo
regrutovanu
decu koja lepo žive i u Beču ili tako
naravno
dalje, pa
sad,
nikad nisu...
Druga situacija je jedna moralna dekadencija. Ljudi jednostavno su nezadovoljni načinom na koji žive, vide da ruše se neke tradicionalne vrednosti, nije uspostavljen neki novi sistem vrednosti, propagira se demokratija, na te niko neće da se bori za demokratiju, ljudska prava, a postoje neki nejednaki aršini, neki imaju veća malo ta ljudska prava od nekih drugih ljudi i onda u takvoj situaciji naravno ljudi traže neki jasan sistem vrednosti i određeni ga nađu u ekstremnom islamizmu ili kao god mi to nazvali, u ovom slučaju islamskoj državi ili čemu god. Ali ne nalaze samo u tome, naravno neki drugi ljudi, pripadnici drugih vera nalaze opet u svojoj veri naravno utehu. Ne nalaze utehu u nekakvoj demokratiji koja je sve šuplja jedna fraza ili u borbi za nekakva apstraktna ljudska prava.
Gospodin Einzelheimer, šta je onda rješenje? Imali smo i apel majki dece koja su otišla u islamsku državu i putem opet tog interneta i onih pozivaju da se vrate u ime onih koji su istradali i kojima nije tamo mesto. Eto, baš pričamo sad o regionu, Evropi. Šta je onda rješenje na tom globalnom nivou? Nije samo ekonomija, nego nešto o čemu govori kolega Čirjaković, da se prosto u Francuskoj naveo je primer pa na ovom snimku koji je okrenut ka Balkanu, ako ne možete da svoju veru na najbolji način tu gde ste, pokažete, dođite.
Ako gledamo na globalnom nivou, problem je u onom što se zove zeitgeist vrlo često, odnosno u duhu vremena. I malo je problematično da pričamo na globalnom nivou. Sve ove situacije, i Egipat, i Francuska, i Balkan, imaju zajednički imenitelj, imaju mnogo toga različitog. Islam nikada, ali nikada, koliko god da muslimani vole da kažu da je islam jedan i da je uma jedna, to nije istina. U praksi to funkcioniše mnogo drugačije. I zaista treba slučajeve posmetrati od slučaja do slučaja.
Ajmo onda, ako govorimo što nas o najviše Balkanu, zanima, ovaj
što
naš...
nas zanima, odgovor možda na prvom mjestu jeste hladna glava. Ono što podrazumeva odgovornost čitavog društva, dakle i hrišćanske i islamske populacije, pogotovo odgovornost medija. Mene u zadnje vreme užasavaju tabloidni naslovi koji potpuno radikalizuju naš deo populacije sada, unose pometnju tamo gde ne treba, užasavaju me društvene mreže i prepucavanje mladih ljudi na istome, gde vidite da oni se prepucavaju dva popodne, a trebaju da rade. A pošto nisu na poslu, onda dok oni umovi đavolje igrališta. Dakle, inkluzija apsolutno svih relevantnih institucija u rešavanje ovog problema i shvatanje da problem postoji i tretirati ga sada još uvek dok nije toliko veliki i dok nije ekstreman. Dakle, otvaranje svih mogućih dijaloga, gde uključiti i NVO-ove, kojih po Sandžaku konkretno ima izuzetno mnogo, dakle, zaista i državnih institucija, edukacije u koje bi pogotovo za ovo pitanje, kako kažem, trebali biti uključene obe islamske zajednice i formirati jedan zajednički front dok đavo nije odnošao.
Zorane, šta uraditi?
Ja mislim da nema rešenja, ne treba ovo posmatrati u smislu rešenja, nisu svi problemi rešivi. Problem je toliko dubok, možda se bavimo menadžmentom tog problema ili načinom kako da on bude što manji. Protok vremena je uvek čudo, takvi pokreti su često vremenom gubili tu svoju snagu, jeli? To će verovatno biti i slučaj sa ovim, doći do normalizacije, do izneverenih obećanja. Ali to uopšte rešenje je pogrešna reč kod ovako velikih i dubokih problema koji su neodvojivi od prirode i neoliberalnog kapitalizma, porasta globalne nejednakosti. Znači, dok imamo jedan ovakav globalni poredak kao dominantan, ovu varijantu tržišnog fundamentalizma koji privileguje 1% bogatih na siromašnim periferijama, kakva je i Balkan, da ne govorimo o nekoj Nigeriji ili o Siriji, ovaj problem će, ili Afganistanu, Pakistanu, koje je tamo bio, zna koja je to beda. Znači, problem je nerešiv samo to. Vremenom će se možda rešiti, nema rešenja tu.
Gospodine Jankoviću?
Pa slažem se, ne može sve da se reši, naravno. Ali imate...
Ali Balkan je plodno tlo, još uvek smo mi savremenici ne. Strašnih dešavanja na koje...
Pa pazite, nije samo Balkan. Balkan je sad plodno tle zato što tu već jako dugo vremena žive ljudi koji su pripadnici različitih religije i različitih kultura. Ali videli smo sada kada se i na zapadu što veći broj stranaca stiže, što su kompaktnije te zajednice, vidimo da i tamo ima sve više problema. Baš kao i na Balkanu, ono što se nazivamo problemom, sada se to dešava i u Francuskoj, to se dešava i u Švedskoj. Tom se ne priča, ali dešava se i u Švedskoj. Naravno, da imate getoje u koje policija ne sme da uđe ili ne želi da uđe, gde lokalne bande sprovode svoj zakon. To se dešava naravno i u Velikoj Britaniji. Velika Britanija je pokušala upravo sa ovim pričom o edukaciji, to i Holandija, naravno i Francuska, pa opet nisu nešto rešili. U Velikoj Britaniji preko 1000, ne mogu se sjetiti tačno koliko, šerijatskih sudova bilo osnovano, priznato od strane države, da mogu da se bave pitanjem bračnih parnica, uglavnom ono što je vezano za porodicu, pa se videlo da su se ti sudovi bavili i nekim drugim problemima i pa su odlučili da počnu da ukidaju te sudove. Dakle, dolazi svi ti problemi koji su kao bili tipični za Balkan, postoji tipični za drugi zemlje.
Hvala vam što ste bili gosti današnjeg glasanja. Ajte da se nadamo da će kolega Ćirjaković biti u pravu, da će polako da prelaze u prošlost i da nećemo o njima toliko pričati, bar kad je o Balkanu reč, a ne možemo nekad upravljamo i kontrolišemo ceo svet. Hvala vam još jednom, poštovani slušalci, bio drugi sat talasanja, naravno vreme je sada za podnevne vesti, a vi ostanite i dalje uz nas i možete nas pratiti na društvenim mrežama i na sajtu RTS-a. Prijatno!